Тэнгүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iainy izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Pitsara. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia ao amin'ny fizarana fahaenina farany amin'ny bokin'ny Pitsara, dia ny hoe korontana tany Israely. Pitsara toko fafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faraika amby roapolo andinin'ny fadimy amby roapolo. Nare hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo sika tamin'ny fandarana talohany izao, ka dia anoy amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo izao. Pitsara toko fahasivy ambin'ny folo. Fa vetavetana ara-pitondrantena ny vady tsindranin'ilay levita. Ary tamin'izany andro izany, raha tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely, dia nisy levita anankiray ny vahiny taria tsisiny tany havoanan'i Efraima, ka naka vady tsindrano avy any Betlehema Joda. Ary ny vady tsindraniny nijangajanga sy nisitaka taminy, ka nandao azy ary nankany an-tranony rainy any Betlehema Joda, dia nitoetra tao efa bolana mipaka. Ary niainga raha lehilahy ka nandeha nanaraka azy hanao teny malefaka taminy, hampody azy ary nitondra ny zatoviny sy briky roa. Dia nampiantranoy indra vehivavy ao an-trano rainy izy, ka no nihita ny irendra zazavavy raha lehilahy dia faly izy ny aona taminy. Ary niazona azy ny rafozany rendra zazavavy, ka nitoetra teo amin'ny ateloana izy, dia nihinana sy nisotro ary nandro tao izy ro lahy. Ary nony tamin'ny andro fahefatra, dia nifomaraina koa izy ka niomana handeha, fa hoy ny rendra zazavavy tamin'ny vinantony, aoka aloha mba hanaody ambavafo kely ianao, ary rehefa afaka izany dia handeha ianareo. Dia nipetraka izy ireo lahy ka niara-nihinana sy nisotro. Dia hoy ny rendra zazavavy tamin'ny ralehilahy, mba maneke ny handry eto anio alina, ary aoka ho faly ny fonao. Ary raha niomana handeha ralehilahy, dia nanery azy hitoetra ny rafozany, ka dia tafandriana tao indray izy. Dia nifomaraina koa izy handeha noho ny tamin'ny andro fahadimy, fa hoy ny rendra zazavavy, aoka mba hanaody ambavafo kely ianao ary mijanonjanoana aloha mandra-pihilany andro. Ary dia niara-nihinana izy ireo lahy. Ary raha niainga handeha raha lehilahy sy ny vatsindrano niary ny ankizilahiny, dia hoy ny rafozany rendra zazavavy taminy, indro efa ho ariva ny andro izao, ko masina ianao, mandri re anio alina, indro efa ilentika ny masoandro, ka mandri eto mba hifaliany fonao, ary rampitso dia hifomaraina koa ianareo ka handeha ody ianao. Fa tsy nety nijanona intsony raha lehilahy tamin'izany alina izany, fa niainga ihany izy ka nandeha, dia tonga tandrivon'ny Jebosa, Jerusalema izany, ary briky roa samy voaisy lasely no nentiny, ary nivatsindraniny niaraka taminy koa. Ary rehefa mbita eo akaiky ny Jebosa izy ka efa ho ariva ny andro, dia hoy ny zatovy tamin'ny tompony, andeha hiakatra ato amin'ity tanànany Jebosita ity isika ka handry ato. Fa hoy ny tompony taminy, tsy hiakatra amin'ny tanànany olona hafa firenena izay tsy isan'ny zanak'Israely isika, fa any Rosia no any Gibea. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny, andeha isika hankamin'ny anankiray amin'ireto tanàna ireto, dia any Gibea na any Rama ka andry any. Dia nandroso izy ka nandeha. Ary raha mbola teo akaiky ny Gibea izay any Benjamita izy, dia nilentika ny masoandro. Ka dia nivily teo izy handehandry any Gibea. Ary niakatra izy ka nipetraka teo amin'ny kianjan'ny tanàna, fa tsy nisy olona nampiantrano azy handry tao an-tranony. Ary indro nisy lehilahy antom-panahy avy niasa tany an-tsaha noho ny ariva sady olona avy any amin'ny tany havoanan'ny efraima koa izy saingy nitoetra tany gibea fa nimponina tao amin'izany tanàny izany dia benjamita ary rehefa nanompo ny masony izy ka nahita ilay vahiny teo ankianjan'ny tanàna dia hoy ilay lehilahy antom-panahy ankaiza moa ianao ary avy taiza dia hoy izy taminy avy tany betlehema joda izahay ka hankariantsisiny tany havoanany efraima fa any no tany ny aviko ary nankany betlehema joda aho fa mpankany an-tranon'i jehova ary tsy misy olona mampiantrano ahy kanefa misy milolo sy anina ihany ho any borikinay sady misy mofo sy divay ho asy ny ankizivavinao ary ho an'ny zatovo manaraka ny mpanomponao tsy misy zavatra ilaina intsony dia hoy ilay lehilahy antom-panahy fiadanana ny eo anao aoka ho adidiko izay rehetra ilainao fa aza mahandro foana eto an-kianja dia nitondra azy tany an-tranony izy ka nampihinana ny boriky dia nanasa tongotra izy ireo ka nihinana sy ny sotro ary raha mbola nampifaly ny fony izy indro niponina tao an-tanàna olona tena ratsy fanahy dia nanodidina ny trano ka nandondona mafy ny varavarana ary niteny tamin'ilay lehilahy antom-panahy tompon-trano hoe avoai ny lehilahy izay niditra ato an-tranonao mba hahalalanay azy dia nivoaka nankeo aminy raha lehilahy tompon-trano ka nanao taminy hoe tsy ary rahalahiko masina ianareo aza manao ratsy fa tonga ato an-tranoko ity lehilahy ity ko aza manao izany zavatra fady indrindra izany ianareo indreto ny zanako vavy virjinina sy ny vady sindrany raha lehilahy aoka mba ho entiko mivoaka ireo ka mandry aminy ary ataovy aminy izay sitrakareo fa aza ity lehilahy ity no hanaovanareo izany zavatra fady indrindra izany fa tsy nenti ny haino azy ireo lehilahy ireo ka dia nalaindra lehilahy ilay vady sy ny rano ka navoaka ny taminy teo alatrano dia nahalala azy ireo ka nanao ditra taminy mandritra ny alina mandra-pahamaraina ny andro ary rehefa hiposaka ny masoandro vo nalefa ny handeha izy ary rehefa ho maraina ny andro dia tonga raha vehivavy ka lavy teo ambaravaran'ny tranondra lehilahy izay nitoeran'ny vadiny ka nivalantotra teo mandra-pahazava ny andro dia nifomaraina raha lehilahy ka namony varavaran'ny trano dia nivoaka handeha tamin'ny lalan-kalehany ary indro raha vehivavy vady tsindranony miampatra eo ambaravaran'ny trano ary ny tanany eo amin'ny tokonana ary hoy raha lehilahy taminy mitsangana andeha isika kanjo tsy nisy namaly dia nobetaindra lehilahy izy ka nasampiny teo amin'ny brikiny dia niainga izy nandeha ho any amin'ny fonenany ary rehefa tonga tao an-tranony izy dia naka antsy ka noraisiny ny fatiny vadintsindranony dia norasainy araka ny famavanin'ny taolana ho 250 ka nampitondray ny eran'ny tanin'ny israely rehetra ary hoy izay rehetra nahita tsy nisy zavatra natao nahita toy izany hatramin'ny andro ny akaran'ny zanak'israely avy tany amin'ny tany egipta ka mandrakandroany hevery izany samy makasaina ka ambarao tsara toko faroapolo. Israely teo anatrehan'i Jehovah tao Mizpa, fampitandremana ny Benjamina. Dia nivoaka ny zanak'Israely rehetra ary ny fiangonana hatrany Dana ka hatrany Berseba ary ny tany Gileada, koa nivory tahaka ny olona ray ho any amin'i Jehovah tany Mizpa. Ary nyloa olona rehetra tamin'ny firenen' Israely niseho tamin'ny fiangonan'ny olon'Andriamanitra dia lehilahy efatra hetsy mandeha tongotra sady mahatantsabatra. Ary reny taranak'i Benjamina fa niakatra ho any Mizpa ny zanak'Israely. Dia hoy ny zanak'Israely, lazao izay nahatonga izao ratsy izao. Dia namalina i Levita valindra vehivavy novonoina ka nanao hoe, tonga tany Gibea izay any Benjamita izaho sy ny vatsitsin-draniko handry tao. Dia nitsangana Hamelia ny mponina tao Gibea ka nanodidina ny trano Hamelia tamin'ny alina. Izaho saiky novonoiny ary ny vaditsin-draniko nandriny ka matiny. Dia nalaiky ny vaditsin-draniko ka norasaiko ary nampitondraiko tany amin'ny tany rehetra izay lovan'i Israely satria efa nanao fahavetavetana sy zavatra fahadiindrindra teo amin'ny Israely ireo. Koa indreto ianareo zanak'Israely rehetra mba halahary izay teny sy hevitrareo. Dia nitsangana tahaka ny olona ray ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, tsy hisy ankany amin'ilay tsika akory isika ary tsy hisy ody any an-tranontsika akory, fa ankehitriny izao no hataontsika amin'ny Gibea araka ny filokana no aoka hanaovantsika azy. Ary aka folo isanjato amin'ny firenen' Israely rehetra isika dia zato amin'ny arivo ary arivo amin'ny iray alina mba haka vatsy ho an'ny olona, ka rehefa tonga ny Gibeany Benjamina izy dia araka ilay zavatra fady indrindra efa nataony teo amin'ny Israely no hataony aminy. Dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Israely ka efa nikambana tahaka ny olona ray hamely ny tanàna. Ary ny firenen' Israely dia naniraka olona tany amin'ny firenen' Benjamina rehetra hanao hoe, inona izao ratsy natao teto aminareo izao? Koa ankehitriny atoloryanay ireo olona tena ratsy fanahy an'i Gibea ireo mba hataonay maty izy ka hesorinay tsy ho eo amin'ny Israely ny ratsy. Fa ny taranak'i Benjamina tsy nety niaino ny feo ny zanak'Israely rahalahiny. Ary nivory ny taranak'i Benjamina avy tamin'ny tanànany rehetra hankany Gibea mba handeha hiady amin'ny zanak'Israely. Dia voalamina tamin'izany andro izany ny taranak'i Benjamina avy tamin'ireo tanàna ireo ka eninarivo sy roa alin-dàna hatantsabatra afa-tsy ny mponina tao Gibea izay voalamina dia 70 vao fantina. Ary teo amin'izany olona rehetra izany nisy olona kavia 70 no fantenany, samy nahay nitoraka tamin'ny atsamitady ka tsy nisy nivena na dia ohatra ny singam-bolo aza. Ary ny lehilahy voalamina tamin'ny Israely afa-tsy ny Benjamita dia efa tretsy nahatantsabatra, mpanafika avokoa ireo rehetra ireo. Fitambarana hamely an'i Benjamina. Dia niainga ny zanak'Israely ka niakatra tany Betela ary nanontany tamin'Andriamanitra hoe, iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny taranak'i Benjamina ho anay? Dia hoy Jehovah, Joda no ho voalohany. Dia niainga maraina koa ny zanak'Israely ka nitoby tandrifin'i Gibea. Ary nivoaka ny lehilahy amin'i Israely hiady amin'i Benjamita. Ary nilahatra ny lehilahy amin'i Israely hiady aminy tao akaikin'i Gibea. Ary nivoaka avy tany Gibea kosa ny taranak'i Benjamina ka naharingana ny zanak'Israely 2,200 niapatrampatra tamin'ny tany tamin'izany andro izany. Fa ny fanome toky ny lehilahy amin'ny Israely ka nilahatra hiady indray teo amin'ilay nilaharany tamin'ny andro voalohany. Ary niakatra ny zanak'Israely ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah mandra-paharivan'ny andro dia nanontany tamin'i Jehovah hoe, handroso indray va aho hiady amin'ny taranak'i Benjamina rahalahiko? Ary hoy Jehovah, miakara hiady aminy. Ary ny zanak'Israely dia nandroso tamin'ny andro faharoa hiady amin'ny taranak'i Benjamina. Dia nivoaka avy tany Gibea ny Benjamita hiady aminy indray tamin'ny andro faharoa ka naharingana ny zanak'Israely 8,200 niapatrampatra tamin'ny tany. Nahatantsabatra avokoa ireo rehetra ireo. Dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nankany Betela dia nitomany sy nipetraka teo anatrehan'i Jehovah ary ny fahadianina tamin'izany andro izany mandra-paharivan'ny andro. Ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah izy. Dia nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa tao ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra tamin'izany andro izany ary Fineasa zanak' Eleazara zanak' Aronna nijanona teo anoloany tamin'izany andro izany, ka nanao hoe: mbola hivoaka indray va aho hiady amin'ny taranak'i Benjamina rahalahiko sa hitsahatra? Ary hoy Jehova: miakara, fa raha mpitso dia hatolotro ho eo an-tananao izy. Ary nasiany Israely otrika manodidina ny Gibea, dia niakatra ny zanak'Israely tamin'ny andro fahatelo hiady amin'ny taranak'i Benjamina, ka nilahatra tandrifin'ny Gibea tahaka ilay teo aloha ihany. Dia nivoaka ny taranak'i Benjamina hiady tamin'ny olona, ka voatarika niala tamin'ny tanàna izy, ary nanomboka namely sy nahafaty ny olona tahaka ny teo aloha. Dia tokony ho 30 lahy teo amin'ny Israely tany an-tsapanan-dalana, miakatra ho an'ny Betela ny anankiray, ary ny anankiray kosa ho an'ny Gibea any an-tsaha. Ary hoy ny taranak'i Benjamina: resy eo anoloantsika tahaka ilay teo aloha ihany izy. Fa hoy ny zanak'Israely: andeha hanao tari-dositra isika mba hampiala azy amin'ny tanàna ho any an-dalambe. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely nitsangana niala tamin'ny fitoerany, ka nilahatra tany Bala Tamara. Ary ny Israely izay nanotrika dia nirotra avy tany amin'ny fitoerany avy tao an-tsahan'ny Gibea. Ary tonga tandrifin'ny Gibea ny iray alindahy voafantina tamin'ny Israely rehetra, ary efa mafy ny ady, nefa tsy fantatry ny Benjamita fa efa hiarandoza izy. Ary Jehovah namelin'ny Benjamita teo anoloan'ny Israely, ary tamin'izany andro izany ny taranak'i Benjamina dia nahafatesany zanak'Israely 100 sy 5000 amin'ny 2 alindahy. Nahatantsabatra avokoa ireo rehetra ireo. Ary hitany taranak'i Benjamina fa resy izy, ary ny lehilahy amin'ny Israely nanao tari-dositra tamin'ny Benjamita satria natokony niotrika izay efa napetrany teo akaikin'ny Gibea izy. Ary niotrika nirotra faingana hankany Gibea, dia nandeha faingana ka namelyny tanàna rehetra tamin'ny lelan-tsabatra. Ary ny famantarana ny faneken'ny lehilahy amin'ny Israely sy ny otrika dia tsanganafo lehibe hisavoana ao an-tanàna. Ary nirona tamin'ny ady ny lehilahy amin'ny Israely. Ny taranak'i Benjamina nanomboka namely sy nahafaty ny lehilahy amin'ny Israely tokony ho 30 lahy, fa hoy izy: resy tokoa eo anoloantsika izy tahaka ny tamin'ny ady voalohany. Fa raha vao niakatra avy tao amin'ny tanàna ny setroka amin'ny tankosina, dia nierika ny taranak'i Benjamina, ary indro niakatra ho amin'ny lanitra avokoa ny setroky ny tanàna. Ary raha niverina ny lehilahy amin'ny Israely, dia talanjona ny Benjamita satria hitany fa efa nidirandozy izy. Dia niamboa teo anoloan'ny lehilahy amin'ny Israely hankany amin'ny lalana ho any an'efitra izy, fa niady nahatratra azy, ary izay nivoaka avy tao amin'ny tanàna koa dia nivonoiny teo. Nanemitra ny Benjamita izy ka nanenjika azy, ary nanitsaka azy mora foana tandrifin'ny Gibea atsinanany. Ary ny Benjamita dia nahafatesany 8 arivo sy 1 alindahy, lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Dia nivily ny sisa ka nandositra nankany anefitra ho any amin'ny harambato any Rimona, ary ny voatsipina teny an-dalana dia 5 arivo lahy, ary mbola nenjehiny mafiany hatrany Gidôma izy ka nahafatesany 2 arivo lahy. Ary ny Benjamita rehetra izay lavy tamin'izany andro izany dia 5 arivo sy 2 alindahy nahatantsabatra, lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Fa nisy 100 lahy niodina ka nandositra nankany anefitra ho any amin'ny harambato any Rimona, dia nitoetra tao efa-bolana. Ary ny lehilahy amin'ny Israely niverina indray tany amin'ny taranak'i Benjamina ka namely azy tamin'ny lelan-tsabatra hatramin'ny olona tao an-tanàna ka hatramin'ny biby fiompy ary izay rehetra hita. Ary ny tanàna rehetra izay hitany dia nidorany tamin'ny afo avokoa. Mpitsara 20. Fisaonan'ny firenena Israely. Ary ny lehilahy amin'ny Israely efa nianina tany Mizpa nanao hoe: aoka tsy hisy amintsika hanome ny zanany vavy ho vadin'ny Benjamita. Dia nankany Betela ny olona ka nitoetra teo anatrehan'Andriamanitra mandra-pahariva ny andro, dia nanandratra ny feony ka nitomany mafy de mafy nanao hoe: Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, nahoana ny tonga tamin'ny Israely izao ankehitriny ka fongotra ny firenena iray amin'ny Israely? Ary no nampitsin'iny dia nifomaraina koa ny olona ka nanorina alitara teo, ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana. Ary hoy ny zanak'Israely: izy amin'ny firenena Israely rehetra no tsy niakatra teo amin'ny fiangonana hanatina an'i Jehovah, fa efa nisy fianianana lehibe ny amin'izay tsy niakatra ho any amin'i Jehovah tany Mizpa hoe hatao matsy tokoa izy. Ary ny zanak'Israely nanenina ny amin'ny Benjamina rahalahiny ka nanao hoe: misy firenena iray voafongotra eo amin'ny Israely ankehitriny. ahoana no hataontsika amin'ireo sisa hahazoany vady? Fa isika efa nianina tamin'i Jehovah tsy hanome vady azy amin'ny zanaka vavintsika. Avitra ihany ny hoavin'ny firenen'i Benjamina. Dia hoy izy, izy amin'ny firenen'i Israely no tsy mba niakatra ho any amin'i Jehovah tany Mizpa, ary indro tsy nisy olona avy tany Jabesy-Gileada na dia iray akory aza nankany Tôby ho ao amin'ny fiangonana. Fa rehefa voalamina ny olona, dia indro tsy nisy tao na dia iray akory aza avy tamin'ny tompontany tany Jabesy-Gileada. Dia naniraka lehilahy mahery 2,000 sy iray alindahy ny fiangonana ka nandidy azy hoe mandehana ka mameleza ny mponina ny Jabesy-Gileada amin'ny lela-tsabatra mba amin'ny zaza amin'ny vehivavy. Ary izao no ataonareo, ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra izay efa nahalala lahy dia haringanareo. Ary nahita zazavavy Virginia efajato tsy mbola nahalala lahy teo amin'ny mponina tany Jabesy-Gileada izy ka nitondra ireo ho any Tôby tany Silô any amin'ny tany Kanana. Ary ny fiangonana rehetra dia naniraka ny teny tamin'ny taranak'i Benjamina izay tao amin'ny harambato tao Rimona ka niantso azy hiavana aminy. Dia niverina tamin'izany andro izany ny Benjamita ka nomeny azy ireo vehivavy efa nivelominy tamin'ny vehivavy tao Jabesy-Gileada ireo. Kanjo mbola tsy nahenina azy ihany ireo. Ary ny olona nanenina noho ny amin'ny Benjamina satria nisy nobangain'i Jehovah ny firenen'i Israely. Dia hoy ny lohan'ny fiangonana, ahoana no hataontsika ho an'ireo sisa mba hahazoany vady fa efa naringana ny vehivavy tamin'ny Benjamita? Ary hoy izy, tsy maintsy mahazo lova ny Benjamita izay hafa nandositra mba tsy hisy firenena iray fongotra amin'ny Israely. Nefa isika tsy mahazo manome azy ny zanaka vavintsika ho vadiny satria efa nianina ny zanak'Israely ka nanao hoe ho voahozona ny ezy manome vady an'i Benjamita. Dia hoy izy, indro misy andro firavoravona isan-taona ho an'i Jehovah ny Silô izay avaratr'i Betela atsinanany lalambe miakatra avy an'i Betela hankany Sekema ary atsimon'i Lebona. Ary nandidi ny taranak'i Benjamina izy ka nanao hoe mandehana ka manitre any amin'ny tany Moloboka ka jereo ka raha indreo mivoaka handiny zazavavy avy an'i Silô dia mivoa avy ao amin'ny tany Moloboka ianareo. Ary samy misambatra amin'ny zazavavy avy an'i Silô ho vadiny avy ka mandehana any amin'ny tany Benjamina indray. Ary raha mankany aminay hitaraina ny rainy na ny anadahiny dia ho lazainay aminy hoe omeo anay ihany izy fa izahay tsy mba nahazo vady tany amin'ilay ady teo, fa tsy ianareo no nanome azy, fa raha izany dia meloka ihany ianareo. Dia nanao izany ny taranak'i Benjamina ka samy naka vady araka izay isany tamin'ny mpandihy izay nosamborony. Dia nandeha izy ka niverina ho any amin'ny lovany ary namboatra ireo tanàna ireo ka nonona natao. Dia samy nandeha niala teo ny zanak'Israely tamin'izany andro izany, samy ho any amin'ny fireneny sy ny fokony avy. Dia niala teo ho any amin'ny lovany avy ny olona rehetra. Tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany, fa samy nanao izay nataony ho marina avy izy rehetra. Dia izay no momba ny bokyny mpitsara, ilay boky faharoa amin'ireo bokyny mpaminany, nahitana fizarana enina. Voalohany, jery todika famitinana sy fanirenana ny asa mahampitsara. Mpitsara toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko fahatelo andininy fahaefatra. Faharoa, mpitsara dimy. Mpitsara toko fahatelo andininy fahadimy hatramin'ny toko fahadimy andininy faraika amby telopolo. Fahatelo, Gideona, mpitsara toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny toko fahasivy andininy fahafito amby dimapolo. Fahaefatra, mpitsara enina. Mpitsara toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Fahadimy, Samsona, mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraika amby telopolo. Ary fahaenina, korontana tany Israely, mpitsara toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny toko faraika amby roapolo andininy fahadimy amby roapolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 0033 590 43 na 0331 213 45. Averina indray 0340 1 590 43 na 0331 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.